Kaixo lagunok, denbora dakar eta guke aurrera egingo dugu magazinean. Orain artekoan albisteak eta izan dira protagonista nagusia eta orain, nolabait arnaz hartuko dut eta nolabaiteko lasaitasuna hartuko dugu eta patxadan mintzatuko gara. Lagun batekin, lagun hori Iratxe Arriola da, Ene Sindikatuko kidea. Hemendik lasterrera izango gara berarekin eta oso gai polita erabiliko du berak. Zortzigarren kongresua izan da Bilbon Euskal Hiriari buruz. Nolako hiriak, nolako gizarte antolatu behar dugun geroari begira, eta berak kontatuko digu zein den Ene Sindikatuaren ikuspegia. Hori bere alaxe.
FM 96.0 Bilbo iria.
Ba, beinola, ja zenbait urte badirela Bernardo Atxagak esan zuen alako iragarpen moduko bat Euskal Herria barik, Euskal Hiria izango tezen aurrerantzean Euskal Herria, eta badirudi horretaranzko bidean goazela eta horretaz oharturik, ba, azaroaren 23an eta 24an Euskal Hiria izeneko 8. kongresu antolatu dute eta bertan, oso gauza interesgarriak eta oso gauza delikatuak ere aipatu dira, hitz handiak, garapena, modernitatea, aurrera bidea, logistika, teknologia, hiria, herria. Hitz gehiegi, baten batek ordenatu beharko ditu hitz horiek guztiak eta hori egingo duena Iratxe Arriola da, Ene Sindikatuko laguna. Hola, egingo duzu, ezta, egunon, Iratxe?
Egunon.
Zua bila, zaratat denak ordenatuko dituzu eta esango diguzu zertan nahazten diren eta zertan bereizi behar ditugu hitz horiek, ezta?
Bueno, ez pentsa, ni ordenatu egia nahi zendik, baina egia da, garapenaren izenean saldu nahi dela garapen ekonomiko konkretu bat, ez? Eta modernitatearen izenean ere, eman nahi dan irudia da, hiria dala etorkizuna eta herriak ja gutxi gora bera sobera daudela, hirien zerbitzura behar duela lurralde osoak egon, eta teknologia eren ikuspuntuaren ildotik, esaten da gure gizartea ezagutzaren gizartea izango dela etorkizunean, talentua dela guk esportatuko duguna beste toki batzuetara, eta plataforma logistikoak edo logistika hori aipatu duzuna hain zuzen ere sortuko dela, beste herri batzuetatik guk behar ditugun produktuak ekartzeko, hain zuzen ere etorkizuneko Euskal Hiri horretan produziorik ez da aurrekusten, ezelako produziorik, ez industria produziorik, ez lehen sektoreko produziorik, zaten da produzioak ja gainbera egin duela gure herri honetan, eta beste eredu baterantz jo beharra daukagula, ez? Eskala handiko ekonomia horretan sarturik, Europari edo ez dakit nori begira, eta gero hiriak eta herriak elkarren aurrean edo jarriaz eta hiriei emanaz zentralitate osoa.
Lehentasun osoa eta zentralitate osoa, ezta. Dena den askotan esaten da, ezta, Iratxe, gizakiok omen gara harri berberaren kontra behaztopatzen garen animalia bakarrak, ezta, behin da berriro, eta hiriaren eredu hori, hiri makroirien eredu hori, eta gogoan ditut batzuk, ez da, Buenos Aires, Mexiko, DF, Bombay, Calcuta, horiek guztiak, hiperpopulatuak dauden hiri eredu horrek porrot egin du aspaldian, eta hala ere, hemen horretarantz eraman nahi gaituzte, ez da?
Bai, gainera guk zu gaipatu oso moduan, herri txikia gara, baina oso dentsitate altuko herria gara. 4.500 biztanle kilometro karratuko aipatu zuten datu hori behintzat bertan, dala izango da. Beraz, kontutan hartu behar gure lurrak berak edo lurraldeak mugak dituela, hasi nahi izan arren, edo ez dakiz zelako makro hiri bihurtzeko nahia izan da ere, badaude muga batzuk gainbezina dizenak.
Eibarrek ezin du gehiago eman duena baino, ez da? Edo Elgoibarrek, edo ez dakit nik, edo Bilbok ezin du gehiago.
Bilbo berak bez.
Bai. Eta hala ere hori nahi dute. Eta karo, horri lotuta ulertzen ditugu orain abiadura handiko trenak eta makro lan oie guztiak, ez da?
Ba, izentzu horretan edo, ba, hau ez da oraingo ideia berria, ez? Aspaldianik izan duten ideia da, eta orain, ba, behar bada egin dutena izan da, ba, hitzetan hola argi esan, ez? Ba, ez dakit, izkutatu beharrean, ez, ba, bueno, bai, hau da, daukagun plana, etorkizunerako plana, eta bi abiadurakan, bai, abiadurandiko trena, zein, ba, ez dakit, zentru komertzial handiak, hainbat ugaritu direnak, eta beste hainbat infrastruktura asko, bai, karreterak, besteak, ba, egin diren gauza asko, horren ari da egin dira, edo ikuspegi hori izan da behintzat, ez?
Eta nire galdera da, galdera xume bezain inozoa, hain gaizki bizi algara, bizi garen bezala, batzuk herrietan, 5.000, 3.000, 2.000, 10.000ko herrietan, eta beste batzuk, ba, Bilbo bezalako hiri handietan. Hain gaizki bizi algara horrela?
Nire ustez, horrela, ekilibratu dago behintzat bai bizi gara. Zuk esan dako munduan, leku berean konzentratzen denean populazio, ba, ez dakit, kopuru handia, ba, horrek azkenean sortzen dituena da, ba, desorekak eta ba, arazoak, ez? Modu bateko edo besteko arazoak. Eta, baina, antzadanez, batzuentzat, hau ez dakit, haintzine lengo kontuekin edo zerekin lotuta dagoen, eta etorkizuneko, ba, megapolis hori beste erabateko ikusten dabe edo beste modu batean antolatzea komeri dela pentsatzen dabe.
Eta gero mania hori, ez da? Ba, nola baita dena teknologiak konponduko duela pentsatzea, ez da? Ez, teknologia eta wifi piniko du leku guztietan, da? Teknologia ez alda tresna hutsa, eta tresna horri erabilera bat edo beste bat eman dakioke, ez da? Eta hortan dago gakoa, ez da? Nik uste, ez da izurubitzen?
Niri behar egiten zait, eta gainera ikusten dugu gaur.
Berez, ez du zer konpontzen, teknologiak berez, garunik gabe, ideiarik gabe, norabiderik gabe, ez du zer konpontzen, ez da norabidea.
Bere hartan, ez gauza da base labilera, ematen zaino, zuk esan dako moduan. Eta gainera, teknologiak eta wifi eta komunikabideak oso onak izan dabe, azkenean, jentea eta pertsonen arteko harremanak galtzen gabiltza, eta bilatu nahi dena da, ba, intertsonalago edo diren komunikabide horiek suspertzea, ez? Baina, bueno, horrek ez du benetan gizartearen kohesioa sortzen, eta esan zen beste gauzetako bat izan zen, gizartearen kohesioa infrastrukturen bidez eta lortu daiteke, infrastrukturen bidez eta baita, ba, bueno, ba, gerolako komunikabideak jarriaz, ez, jenteari eskuragarri edo jentearen esku jarriaz, horrek ematen duela kohesio puntu bat. Ba, nik hori zalantzan jartzen dut, nik uste kohesioa hortik etorriko denik. Lotura batzuk, ba, egia da, ba, komun espadago, ba, eselako infrastrukturarik, barri da, ba, horrek, baina gaur egunean dauzkagun beste, ba, bai garraio bide eta bai beste motatako ba bide eta kontuekin, ba, ez dut uste hortan gehiago edo horrutz jo behar dugunik badauzkagulako. Ja, izan ez bagen, ezer izan ez bagenu, ba, bai, ez? Gutxieneko bat beharrezkoa da, hori ere holan da, baina eske guz daude gutxienekoan, ja, gehieneko hori ere pasatu ez, baina hor gabiltza.
Bai, no, muga-mugan gaudela, ezta, esan genezake. Eta gero bestalde batetik, bueno, nagusikeriatik datorren plantamentu hori, ezta, ez, lehen sektoreko ekoizpenak eta nekazaritza eta beltzaintzako kontuak eta beste nonbait egingo dituzte, eta guk logistikaren bitartez ona ekarriko ditugu. Konturatu gabe horrek sekulako mendekotasuna sortzen digula, eta noizbait, norbaitek, iturri hori moztu lezakeela, ezta?
Da, baina olako kontuetan sekula ez da pentsatzen, ez? Pentsatzen da, ba, horrek beti holan jarraituko duela, guk, ba,
agortuko direla, ezta.
Hori da. Eta kapitala izan da, ba, posible dela beste toki batzuetatik ekartzea, sekula hori ez dela aldatuko, ez dela ezelako, ba, arazo edo krisi edo dena alakorik sortuko, orduan, ba, hipotesi horretatik abiatuz, ba, hemen, ez daukola, etorkizunik ez nekazaritzak esabeltzantzak, eta orduan, ba, landa eremua hiritarren esku jartzea, edo, bueno, ba, hiritarrek aisialdian joateko aukera izan dezaten, edo beste erabateko ba ezakiz ba kirola egite, golfe, zelaiak ugaritzea, eta bueno, beste planteamendu batetik, ez, konturatu gabe guzti hori zaintzeak, ez, zer suposatzen duen, edo ez dakit nik nolako paisajista edo ez dakit, edo nor pentsatu duten, edo hiritarrak eurek zainduko dutela ba mendiak, larrak eta geratzen diren ba lur horrek, ez dakit horren beste heldu diren edo aurrerako pausu baten geratu diren.
Ez, landa bat gordeko dute oso ongi zaindua, horre funtzionario bat epiniko dute, zainduko duena, eta hori postaletarako erabiliko dute, ez da?
Oh, yeah.
Beste guztia sasitza delarik. Eta gure udal, aldundi, eta gobernu autonomiko guztiak, buru belarri euskal hiri horren, hiri impersonal horren alde, ez da, iratxe?
Hala da, ganera plangintza dagoeneko, ba, euskadinet, Euskadi.net horretan ba eskegita dago, ez? Orduan ba ikusgai dago edo zein herritarrek nahi badu. Egia da, ez dakit nortzuekin adostuta daukaten. Eurek esan zuten hasen ba hori, ez? Ba bai udaletzekin eta bai aldundiekin ba eztabaidako, ba ez, puntu batzuk eztabaidatzeko zituztela oraindik eta bar, baina bueno, gauza ez da hiru lau lerro atera dituztela, plangintza nahiko zehatza da, eta mapetan kongresio handietara heltzen da. Orduan, ba, bueno, guk galdetu genuena izan zen, herritargoari Loizabalduko zaion aukera, hori izango bada, gure etorkizuneko herria, ba, guk ere zer esan izango gula, diseinu horretan, ez, edo zer nahi dugun, azkenean ez dira bakarrik politika ekonomikoa, politika ekonomikoak sozialak eta kulturalak edo bai esartzen dira, ez? Gauza da, ba, politika sozial edo kulturalen alde, ba, ez dela ezer, esaten, ez dira, ez da aipatu ere egiten guztia da, ba, ekonomia, eta gainera, ekonomia ikuspegi konkretu batetik hartuta, garatutakoak, eta bai, horri asko dira, bai, ia, irureun horri, baina irureun horri horiek esaten dituzten gauzak, ba, lau gauza dira, eta ez dago gehiagorik, ez? Orduan, bai, uste dugu hori ba zabaltzea komuni dela, eta esan ziguten ba bueno, ba egia dela herritargoari zabaltzeko prozesu bat basteko direla edo hasiko direla, baina gauzak horrela ez dira egiten. Gauza da ja plangintza eurek eginda daukatela, eta ba ez dakit orain zelako konsultak edo zerre usatuko da bien, ez? Baina hasieratik esan behar da, edo gutxienez ba, gero usaiatu ustartzen, ez, dauden irizpide ezberdinak bai herri administrazio diferenten artean eta baita herritarren artean, ez, azkenean ba herritarra gara, ba bertan bizi garenak edo bertan bizi garenak, ez.
Hori da. Egia esan, zuk diozun bezala, dirua dute jainko bakarra, ez da, eta eredu bakarra, eta 300 orrialde, eta 3000 ere idazten dituzte, eredu horren aldeko apustuak egiten. Gero-gerokoak eta kalteak kalte, badirudi horrek ez duela eraginik eta ez duela garrantzirik, eta nire zalantza, nire azken zalantza da, ea lau urterik behin, hauteslekuetara joaten garenean gure papeleta hori eskuan daramagula alderdi bati edo beste bati emateko edo ez emateko, ea konstienteak garen zesbaterainoko boterea eta almena ematen diegun alderdiei, ez da? Gero nahi duten egin dezaten.
Horrek ez luke gainera horrela izan behar, hor kontrol bat egon beharko litzateke herritargoaren aldetik, osterako kontrol bat, gerorako kontrol bat, ze azkenean bueno, ba, zuk boska ematen duzu, baina boska hori ezin da inkondizionala. Edo ez litzat, bada, baina ez litzateke inkondizionala izan behar.
Hori ba, eta baten batek beste eredu bat nahiago badu, edo gurago badu, esateko aukera izan beharko luke behinipein. Guk aukera hori zabaltzen saiatu gara, zuei ere, ene sindikatuko lagunei, Iratxe Arriola. Oso gai interesgarria, niko izango nuke, ez dugula agortu, eta beste noizbait berriro ere heldu beharko geniokela, beste ikuspegi asko duelako gai honek, ez aizu dugitzen?
Bai, hala da, gainera gure asmoa benetan da talde ezberdinak eta bueno, eragile, zein bueno, edo zein pertsonak, ba honen inguruan ba pizkat hausnartzea eta gero ba ezakit animatzea pizkat bere irizpideak edo botatzea eta guztion artean ba alternatiba bat ba aurkeztea, ezta? Edo bueno, eta aurkeztea ez badabe, ba ekitea, esatea, gure
pentsatzea,
pentsatzea bai. gustatuko litzaiken gizarte eredua, eta ikustegi ezberdinetatik, bai eskuntza, kultura, energia, bueno, lehen sektorea, industria, ba guzti ikuspegi ezberdinetatik, bizi ditugun, ba, ez dakit, ba kaleak nolakoan nahi ditugun, edo plazak, edo ez dakit zer, eta guzti hori gero, ba lotzea, edo uztartzea, eta bueno, geuretzako badabe, ba esatea, ba ez dugu beti ezetz esaten beste barik, ez dugulako, ba ezetz esateagatik.
Egoskorra garelako, tematia garelako. Bai.
Hori da. Eta bueno, eta saiatuko gara be bai, ba bueno, ba gero ba jentea nonbait espazioren baten ba biltzen eta bueno, ba elkarrekin zerbait eraikitzeko eta bueno, orduan bakoitzak buelta pare bat ematen badizkio, edo man nahi badizkio, gero ia zerbait bideratzeko kapasa garen.
Ba, badak izu zelakoak garen irrati honetan, Hori entzun da gero, etxeko lanak ipiniko izkizugu segituan, eta ja, enplazamento daukazu, Iru aste barru, Iratxe Arriola Andrearekin, jakingo dugu zen olako herriak antolatu behar ditugun Euskal Herrian. Ondo iruditzen zaizu?
Primeran.
Ba, hiru aste barru berriro egongo gara, eta seguru zu ezagututa, etxeko lanak egin da torriko zara. Iratxe, mila esker.
Zeu edi, ondo
izan. Berri, neska hor.
Gerarte.
Nadie sabe de dónde vienen, pululan por cualquier lugar. Su aspecto es normalito, tipo oficinista comercial. Machacando en el gimnasio, pues la grasa está de más. Sus programas favoritos, Gran Hermano, Los Morancos y El Sardar. Una discoteca cerca, si los quieres encontrar. Dando caña al karaoke porque les aburre el jazz. Su misión en este mundo es ponerle al buga musicón con sus graves puñetazos. Chunta, 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 chunta. Y es que vivo en un mundo jevo, en un mundo insustancial. El gobierno experimenta y nos quiere idiotizar. Hacen que la mierda esté de moda con la que te puedas identificar. A ver quién es más sortera, es la bandera.